Lielā mērā pateicoties vairākiem Latvijas Eiropas Savienības prezidentūras darba kārtībā esošajiem jautājumiem, Latvijas sadarbībai ar Norvēģiju šobrīd ir īpaša nozīme. Pirmkārt, Latvijas prezidentūras laikā uzsāktā Eiropas Enerģijas Savienības izveide nav iedomājama bez tiešas Norvēģijas līdzdalības, jo Eiropa ir nozīmīga Norvēģijas piegādātā nafta, dabasgāze un elektroenerģija. Savukārt Eiropa ir geogrāfiski un ekonomiski izdevīgs noieta tirgus Norvēģijai. Latvijā iesāktajās diskusijās par Eiropas enerģētikas savienību arī iezīmējās pirmās iespējamās pretrunas starp Norvēģijas un Eiropas Savienības interesēm, jo, kā norādīja Norvēģijas naftas un enerģētikas ministrs Tords Linds, Norvēģija visai rezervēti raugās uz iespēju, ka tai vajadzētu dabasgāzi Eiropas Savienībai piegādāt kā vienam pircējam. Tāpat Norvēģijai neiepriecinošas varētu šķist arī iniciatīvas, kuras var veicināt krasu dabasgāzes patēriņa kritumu apjomīgajā Eiropas energoresursu tirgu. Savukārt saskanīgas ir Eiropas Savienības un Norvēģijas intereses ārlietu un aizsardzības jomās, kurās abām pusēm ir arī būtiska sadarbības pieredze, un kurām arī Latvijas valsts vizītes laikā tiks pievērsta īpaša uzmanība. No militārā viedokļa NATO un Eiropas ietvaros Norvēģijai ir īpaša loma. Sava geogrāfiskā novietojuma dēļ Norvēģija, it īpaši tā ziemeļdaļa, tiek uzskatīta par strateģiski nozīmīgu reģionu, un arī vienu no NATO aizsardzības sistēmas stūrakmeņiem. Bez tam, atšķirībā no vairākām Eiropas valstīm, Norvēģija aizsardzībai ir piešķīrusi visai augstu prioritāti, un arī šobrīd